Aș vrea să vorbesc în dimineața asta, în care titlul aveți pe ecran, Creștinul, Creația și Suferința. M-aș fi bucurat să șterg ultimul rând, să las doar Creștinul și Creația, dar realitatea din viața noastră a multora este că suferința o ducem cu noi. Pavel a anticipat lucrul acesta, s-a afirmat lucrul acesta în versetul 17 când a spus: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu El, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din veacul de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Țineți minte că v-am lăsat cu o întrebare duminica trecută. Atunci când te lauzi cu un Dumnezeu atotputernic, cu un Dumnezeu bun, cu un Dumnezeu care zice, se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, ai putea să-ți legi relația sau viața de El cu foarte multe așteptări. Întrebarea pe care am pus-o și pe care aș vrea să o repet este: de ce cu un astfel de Dumnezeu, deși suntem înfiați și suntem moștenitori, spune textul, totuși trecem prin suferințe, prin suferințe fizice de toate felurile? În primul rând pentru că Domnul Iisus însuși ne-a avertizat de un gen de suferințe pe care nu le putem evita dacă am pășit pe urmele Lui. El însuși le-a promis și asta se adeverește de 2000 de ani și se împlinește cu fiecare dintre noi. În anumite perioade mai greu, în alte perioade ne simțim mai ușor, dar este o realitate pe care nu o putem evita. Pentru că El însuși a zis: iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Veți fi urâți de tot, continuă în Matei 10:22, veți fi urâți de toți din pricina numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, nici robul mai sus de Domnul lui. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnului. Dacă stăpânului casei sau pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu mult mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Dar apoi Domnul Iisus ne spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, și asta nu poate fi decât suferință, dar care nu pot ucide sufletul, ci mai degrabă temeți-vă de acela care, după ce a ucis trupul, poate arunca și sufletul în ghienă. Și privind această suferință, sau dacă vreți acest pericol, Domnul Iisus în rugăciunea Lui de mare preot îi cere Tatălui: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cel mai mare rău care li se poate întâmpla nu este să dăm trupul acesta viermilor sau să-l chinuim pe un plat de spital, și sufletul nostru să zacă în locuința morților. Aduceți-vă aminte de judecata Domnului Iisus din Matei 25. Unora le spune: veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția. Altora le spune: duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Aceasta este un gen de suferință pe care Domnul Iisus ne-a promis-o și pe care nu putem evita. Mulțumim lui Dumnezeu că trăim vremuri de pace și nu simțim lucrurile acestea cum le-a simțit fratele Vădan sau înaintașii noștri sau cum le simt frații noștri din Asia, din toată zona aceea turbulentă în zilele noastre. Dar îmi pun o întrebare. Înțeleg acest gen de suferințe. Cum rămâne cu bolile noastre? Cum rămâne cu bolile noastre atunci când noi ne numim copii ai lui Dumnezeu, credem în puterea Lui care poate interveni și poate preveni sau vindeca? Și acum îmi pun o întrebare. Oare acel "nu te rog să iei din lume" nu are oare și o altă valență? Cu alte cuvinte, păstrează-i, Doamne, în mijlocul lumii cu toate problemele ei, care includ degradarea trupurilor noastre, moartea, bolile de tot felul, care includ, dragii mei, suferințe pe toate planurile. Noi suntem parte a acestui sistem, suntem parte a universului atins de păcat. și nu putem evada din el până când nu vom dezbrăca trupurile noastre. Arătați-mi un colț din universul acesta unde s-au îngrămădit creștinii ca să fie scutiți de boli și suferințe, să fie scutiți de probleme. Mâine îmi fac pașaportul, mă mut și eu acolo. Dar indiferent unde ne-am duce, nu putem evada din universul atins de păcat. Pavel ne-a spus în versetul 10 din capitolul 8, și dacă Hristos este în voi, și vreau să vă spun, o dovadă mai clară a apartenenței noastre la împărăția lui Dumnezeu, eu nu vă pot da. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Observați, deși suntem copii, deși suntem moștenitori, îl avem pe Hristos locuind în noi. Cu toate acestea, trupul acesta aparține universului căzut, atins de păcat și de aceea este supus morții. Mi-ar plăcea să înțeleg textul așa. Trupul este supus morții și când va veni vremea, la 95, 97, 98 de ani, îl voi da viermilor, îl voi dezbrăca cu bucurie, pentru că oricum am bătrânit, dar până atunci voi trăi sănătos. Ori, cred că privind la mine, privind în jurul meu, ar trebui să înțeleg textul altfel. Și dacă Hristos locuiește în voi, trupul vostru este supus entropiei, îmbolnăvirilor, stricăciunii, degradării, până când îl vor mânca viermii. Cu alte cuvinte, cu trupurile noastre, noi aparținem de universul acesta căzut și ne stricăm împreună cu el. Vă place, nu vă place? M-aș bucura să-l văd pe fratele Vădan zburdând în mijlocul nostru. Azi l-am văzut și cu cârja venind și cu toate acestea vine din mănășturi, în loc să treacă drumul până în biserica de acolo, bate drumul până aici, la Iris. Dragii mei, realitatea este că nu doar noi, ci întreaga creație geme, suferă din pricina păcatului pe care noi, prin Adam și Eva, l-am adus pe pământ. Versetele 19 la 22 din Romani, capitolul 8. De asemenea și firea, sau creația, acesta este termenul, de asemenea și firea, creația, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci și firea, sau ea, creația, a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar până în ziua de azi, toată firea, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Observați, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu alte cuvinte, este mâna lui Dumnezeu în toată povestea asta, care vine ca răspuns la responsabilitatea cu care ne-a încărcat Dumnezeu. Atunci când l-a creat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze, să o păzească, i-a arătat toate frumusețile create de el, perfecte, desăvârșite, fără boală, fără moarte, fără absolut nimic. Imaginați-vă grădina Edenului. I-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, bucură-te de toată creația mea. Dar nu uita, în ziua în care vei mânca din pomul sau din fructul oprit, vei muri negreșit. Or, acest vei muri negreșit îl vizează doar pe om, agentul moral al universului, sau vizează inclusiv domeniul peste care el a fost pus administrator? El este administratorul acestei planete, coregent împreună cu Dumnezeu. Când spune vei muri negreșit, tu și tot mediul în care te-am așezat. După cădere a urmat judecata și Domnul rostește judecata asupra șarpelui și apoi se oprește în dreptul bărbatului, versetul 17 din Genesa 3. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, și ascultați cuvintele lui Dumnezeu, blestemat este acum pământul din pricina ta, observați relația cauzală. Tu ești vinovatul, pământul suferă. Tu ești păcătosul, creația geme. Blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți rana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Spuneți-mi, de atunci și până astăzi, s-a împuținat păcatul sau s-a mulțit păcatul? Ce întrebare? Uitați-vă în jur și îngroziți-vă. Nu-s mulți ani de când copiii mei puteau zburda liniștiți pe străzile și pe dealurile pe care stau. Nu-s mulți ani, dragii mei, de când n-aveam teamă să ieșim cu copiii la plimbare. Astăzi trebuie să-i ții lângă tine în mall pentru că sunt furați și vânduți. Astăzi răul este peste tot, pe toate planurile. Indiferent unde mergi în societate, de sus și până jos, totul este corupt. Uitați-vă la lumea în care trăim. Nu mai îndrăznim să ne gândim la ziua de mâine. Păcatul s-a mulțit și mulțirea păcatului a mulțit durerile creației, ale mediului în care noi trăim. Știți ce am uitat noi, oamenii? Că suntem simpli chiriași în curtea lui Dumnezeu. Nu suntem stăpâni. Noi am fi vrut să păcătuim în voie și toate să rămână neatinse. Ori Dumnezeu, punându-ne responsabili administratori pe planeta aceasta, ne-a legat de pământ. Ne stricăm noi, se strică pământul. Ne stricăm noi mai mult, se strică mai mult pământul. Am vrut să aduc o lecție obiectuală. Când urc în mașină, este un prun deasupra și de obicei, când coboram din mașină, îmi făcea plăcere să mă întind, să rup câte o prună coaptă. Dragii mei, sub picioarele mele, plin de prune căzute, am vrut să aduc un coș plin de ele, să le pun aici în fața dumneavoastră. Acu 30 de ani, acu 40 de ani, n-am știut de astfel de lucruri. Pâinea noastră depindea de prunii din grădină. În fiecare zi mergeam cu mama mea și umpleam 6 coșuri și dimineața le duceam să le vând, să le cumpărăm pâinea. Și Dumnezeu, nu știu cum, lăsa să se coacă toate prunele. Acum nimic nu mai rămâne pe pom. A, poate îmi veți spune, nu le-ai stropit. Dragii mei, cu 40 de ani nici n-am știut că există așa ceva. Le mâncam curate, le mâncam din pom, le mâncam proaspete. Ce s-a întâmplat cu universul nostru? Discut cu specialiști și îmi dau tot felul de substanțe ca să pot crește 3 roșii pentru copiii mei. Și dacă nu le dau și nu otrăvesc totul, nu mă pot nici bucura de ele. Nu mă pot nici bucura de ele. Am uitat că suntem simpli chiriași în curtea lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și nu trebuie Dumnezeu să te lovească direct, e suficient să te lase în voia minții tale blestemate. Îți otrăvești apa, îți otrăvești pâinea, îți otrăvești mâncarea, îți otrăvești aerul, otrăvești absolut totul. Și pe urmă dai vina pe Dumnezeu. Dai vina pe Dumnezeu. Vă aduc aminte doar de faptul că atunci când Dumnezeu a intrat în legământ cu poporul său, a întărit legământul cu binecuvântările și blestemele. Le găsiți în Levitic 26, un capitol lung, vă las pe dumneavoastră să-l citiți. Dar dați-mi voie să spun că dacă noi, dinpreună cu Israel, suntem în curtea lui Dumnezeu, aș putea extrapola binecuvântările și blestemele la întreaga planetă. Cu alte cuvinte, legile lui Dumnezeu nu funcționează într-un fel pentru unii și în alt fel pentru alții. Toți suntem sub incidența acelor legi. N-am să citesc binecuvântările și beneficiile aduse de ascultarea de Dumnezeu, dar dați-mi voie să spicuiesc, începând cu versetul 14 din Levitic 26, câteva din implicațiile neascultării de Dumnezeu. Dar dacă nu mă veți asculta și dacă veți nesocoti legile mele, îmi voi întoarce fața împotriva voastră. Observați, lucrurile nu se întâmplă pentru că există o lege, ci pentru că există un Dumnezeu care guvernează universul acesta și care ne-a legat de mediul în care trăim. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră. Voi frânge mândria puterii voastre. Voi face ca deasupra voastră cerurile să fie de fier și pământul de aramă. Voi frânge mândria puterii voastre și voi face ca cerul să, deasupra voastră să fie de fier și pământul de aramă. Vi se vor istovi puterile fără folos. Pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodurile. Priviți imaginea din fața voastră. Dați slavă lui Dumnezeu că trăiți în România și în astfel de locuri. Cu ani în urmă, venind din Israel, în primul rând am înțeles ce înseamnă un pom verde. Am înțeles ce înseamnă să fii cioban într-un loc în care tot ce este într-un pustiu, un smog de iarbă uscat aici, un smog de iarbă uscată dincolo. Când am urcat în avion să vin spre Cluj și am văzut verdeața de peste România, am zis, ce har, în ce țară extraordinară trăim. Și cu toate acestea, dragii mei, în țara asta minunată, păcatele noastre strică lucrurile din ce în ce mai mult. Dați-mi voie să citesc un text din Ieremia, capitolul 5. Este un text scris de acela care a asistat la căderea Ierusalimului, la alungarea poporului lui Dumnezeu în robia babiloniană din pricina neascultării de Dumnezeu. Un om care a trăit împlinirea blestemelor despre care am amintit. Versetul 21. Ascultați lucrul acesta, popor fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, care are urechi și nu aude. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul? Nu voiți să tremurați înaintea mea? Eu am pus mării ca hotar, nisipul, hotar veșnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Și chiar dacă varurile se înfurie, toți sunt neputincioase. Urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă îndrăzneață și răzvrătită, se răscoală, îmi întoarce spatele și pleacă, spune Dumnezeu. Și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care ne dă ploaie la vreme, ploaie timpurie, ploaie târzie și care ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Din pricina voastră, din pricina nelegiuirilor voastre, n-au loc aceste orânduiri și păcatele voastre vă lipsesc de toate aceste binecuvântări. Dragii mei, acest cuvânt e adevărat nu doar pentru Israel, ci pentru întreaga planetă, care e a lui Dumnezeu, nu e a noastră. Evreii știau lucrul acesta. Pământurile erau ale lui Dumnezeu. Ei erau chiriași pe pământurile lui Dumnezeu. Priviți imaginea din fața voastră. Aveți întregul glob înaintea voastră, în galben. Aveți toate deșerturile acestei lumi. Uitați-vă doar la Australia. Un pic de verdeață pe lângă ocean, restul faci 20 de kilometri și intri într-un pustiu și o arșiță unde nimic nu mai trăiește. 70%, 75% din tot pământul arabil acestei planete este distrus, deteriorat. Și problema este că de an în an petele galbene cresc, zonele fertile se împuținează. În timp ce toate lucrurile merg pe dos cu populația acestei planete. Tot mai mulți oameni, tot mai puțină mâncare. Noi ne îmbuibăm, alții mor de foame, dragii mei. A colindat planeta noastră o imagine incredibilă în care un fotograf a fotografiat în deșert, undeva în Africa, un copil care stătea să moară și un vultur care aștepta să-l devoreze. Omul acela, deși a primit un premiu Pulitzer pentru el, s-a sinucis că n-a mai putut răbda poza pe care a făcut-o. Poza pe care a făcut-o. Noi suntem încă ocrotiți de Dumnezeu. Întrebarea este până când și ce așteptăm ca să aducă peste noi. Dar aceasta este doar o lege valabilă, nu pentru noi, nu pentru Israel, ci pentru întreaga planetă. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și dacă totul s-a limita doar la mine, în schimb, păcatele mele ating toată societatea, toată natura. Nu citesc textul mai departe, vă las să-l citiți dumneavoastră acasă. Au făcut lucruri neîngăduite, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie și așa mai departe. Și nu numai atât, nu numai că le fac, și găsesc de bun pe cei ce le fac. Dezastrul spiritual aduce după sine un dezastru moral. Dezastrul moral se amplifică într-un dezastru social. Dezastrul social este acompaniat de dezastre economice, dezastre politice, dezastre ecologice, dezastre pe toate planurile. Uitați-vă la câteva imagini. Am poluat râurile, am poluat oceanele. Nici peștii nu mai au unde sufla și respira. Am poluat atmosfera toată. Vă trimit pe dumneavoastră în acele locuri și inspirați dumneavoastră smogul din California. Orașe în care știința noastră a făcut toate aceste lucruri. Dragii mei, revin la întrebarea cu care v-am lăsat. Suntem înfiați? Suntem moștenitori? De ce totuși trecem prin suferință? Pe de o parte, pentru că trupul nostru aparține acestui univers căzut. Indiferent cât ne-am lupta, totul se desface. Pe de altă parte, când ești creștin, la asta se mai adaugă încă o suferință, necaz, strâmtorare, prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie, sabie. Veți auzi duminica viitoare despre toate acestea. Dar vreau să vă spun că în ciuda tuturor acestor lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu poate converti suferința într-un câștig spiritual. Poate transforma suferința într-o școală prin care El să cioplească în noi chipul Fiului Său, să ne pregătească pentru un cer nou și un pământ nou, să ne pregătească pentru un univers în care locuiește neprihănirea. Suferința lucrează în noi încercarea credinței și întărirea credinței. Și atunci când pot să pun în mâna lui Dumnezeu lucrurile prin care trec, Dumnezeu în înțelepciunea Lui s-ar putea să nu-mi ia suferința, dar s-ar putea să transforme suferința în instrumentul prin care îl modelează pe Hristos în mine, chipul Lui în mine. Dați-mi voie să las pe Petru să vorbească în prima epistolă, capitolul 1, începând cu versetul 3, la versetul 9. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Interesant. Sunt păzit de puterea lui Dumnezeu prin credință și puterea lui nu-i suficientă să mă scutească de toate bolile și încercările prin care trec? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această mântuire care încă n-a fost, ci va fi descoperită în vremurile de apoi, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți încercați sau treceți prin trecute încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Observați, încercarea credinței noastre se întâmplă în mijlocul suferințelor, în mijlocul încercărilor, de orice fel. Dar scopul lui Dumnezeu nu este să ne strivească prin ele, ci să ne curețe prin ele, de zgura din noi. Să întărească credința noastră, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, ca dovada faptului credința voastră a rămas în picioare în mijlocul suferinței, ca țintă a credinței voastre, ca desăvârșire a credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Dați-mi voie să adaug câteva versete din Evrei 12. Suferiți pedeapsa sau disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și versetul 10 continuă. El ne pedepsește, ne disciplinează, ne încearcă, ne îngăduie să trecem prin suferințe. El ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Să ne facă părtași sfințeniei Lui. Dragii mei, când trecem prin suferință, discutam și cu Filip și el spunea, tate, când te doare, e tare greu să te bucuri. Toți o știm. E suficient să ai o măsea cariată și să nu poți dormi noaptea. Și dar aminte când ai toată perspectiva înaintea ta, sigur că da, când te doare, îți este foarte greu să te bucuri. Dar există totuși o cheie. Dacă suferința asta este gândită de Dumnezeu spre sfințirea noastră, să ne facă părta sfințeniei Lui, atunci cheia este să știi să-ți ridici din când în când capul, ca un înotător care stă cu capul sub apă și ridică capul doar să tragă aer. trag aer, să ridici capul și să-ți pironești ochii pe sfințire, de pe suferință, să-ți muți privirea pe sfințire și să rogi pe Dumnezeu să nu suferi degeaba. Versetul 11. Este adevărat, conchide autorul, că orice suferință, orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Poate nu v-ați gândit că aici suntem într-o școală, nu suntem în vacanță, suntem într-o școală. Și în școala aceasta Dumnezeu ne-a lăsat, rugându-L pe Tatăl să nu ne ia din lume, să ne lase cu trupurile astea supuse morții, în mijlocul problemelor acestei lumi. Ne desfacem odată cu ea, cu cei din jur, suferim alături de ei. Dumnezeu nu ne ia să ne pună o stea în frunte, să zică, ăștia s-ai mei, de voi nu vă atingeți. A făcut-o un gosen cu poporul lui, cu ocazia celor 10 porunci. Cu toate acestea, Dumnezeul nostru poate interveni în mod miraculos în legile acestei naturi, în legile trupului meu. Dumnezeu are puterea să intervină când vrea. Dar pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și ascultați sfatul autorului. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Dimineața era nora aici și aș vrea să vă spun, poate am mai amintit lucrul acesta, când am aflat diagnosticul lui Filip, abia am scăpat de povestea cu Julie. Amândoi eram dimineața, am deschis Biblia și am zis, Nora, citește-mi un psalm. I-a deschis la psalmul 24, care se termină cu aceste cuvinte, porți, ridicați-vă capetele să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Un împărat mare și viteaz. Porți, ridicați-vă capetele. Știți ce a zis Nora ștergându-și lacrimile? Nu-i despre noi, ci despre El. Dragii mei, faptul că toți trecem prin suferință, Tavi zicea, dacă m-aș duce cu microfonul prin sală, toți ne-am văietat de ceva, nu-i așa? Și eu și voi, indiferent câți ani avem. De copiii noștri, mi-e milă. Pentru că te duci la 2 ani jumate la medic și faci analizele și ceva nu-i în ordine, da? La 5 ani, ceva nu pușcă. Toți trece prin suferință, întrebarea este cum? Despre cine-i vorba? Dacă e vorba despre mine sau e vorba despre El? Și versetul 14 conchide, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cu alte cuvinte, din când în când, chiar dacă e greu, ridicați-vă capul ca notătorul din apă și ațintiți-vă privirile spre ceea ce Dumnezeu poate lucra în înțelepciunea Lui prin lucrurile care sunt poate greu de îndurat, pentru că orice pedeapsă pare mai degrabă o pricină de întristare decât de bucurie. Frații mei, suferințele de orice fel sunt o școală prin care Dumnezeu ne face părtași sfințeniei Lui. Citiți împreună cu mine. Suferințele de orice fel sunt o școală prin care Dumnezeu ne face părtași sfințeniei Lui. Doamne, dă-ne harul să depironim ochii pe sfințire, nu pe suferință. Pentru că suferința te face să te răzvrătești. Sfințirea te face să te bucuri. Chiar dacă te bucuri ștergându-ți lacrimile. Pentru că eu socotesc, spune Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Dar vă duc înapoi în mediul în care suntem și suferim împreună cu El. Nu doar noi, ci creația întreagă așteaptă izbăvirea. Nu doar eu. Aștept să dezbrac trupul acesta care îmbătrânește și moare, ci creația întreagă așteaptă izbăvirea. De asemenea, și firea sau creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci ea, creația, a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejde însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Observați, noi trăim împreună, ne-am îmbolnăvit împreună, trebuie să ne vindecăm împreună. Când ne vindecăm noi, se vindecă și ea. Să aibă parte de slobozenia fiilor, slavei fiilor lui Dumnezeu. Dar până în ziua de astăzi, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Cum a gândit Dumnezeu această vindecare a creației? Din câte înțeleg eu Biblia, în două etape. În primul rând, va descinde El în universul nostru vechi și va domni 1000 de ani aici, impunând legea Lui și lăsând 1000 de ani, un mileniu, ca această creație să respire și să-și recapete într-un fel suflarea. Dar aceasta este doar o demonstrație din partea lui Dumnezeu și vom vedea de ce. În schimb, mâna Lui va înlocui cerurile vechi și pământul cu un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. În care va locui neprihănirea. Știu că domnia de 1000 de ani suscită foarte multe discuții, majoritatea nu crede în ele, dar una din problemele care le-am citit în Biblia este că dau de texte cu care nu știu ce să fac. Și acum nu mă duc la textul din Apocalipsa care amintește de 6 ori de domnia de 1000 de ani, ci vin în profeții, de pildă Isaia, capitolul 11 sau Isaia, capitolul 65. N-am timp să citesc cele două capitole, vă rog înainte să luați masa, citiți cele două capitole și vedeți ce să faceți cu ele. Fie le iei în sens literal, fie le iei în sens figurativ. Acum dacă nu cred în 1000 de ani, cel mai simplu lucru, zic, asta este o figură de vorbire. Dacă este o figură de vorbire, îmi pare rău, capitolul 11 vorbește despre Domnul Iisus, despre Hristosul întrupat. Eu nu-l pot lua ca o figură de vorbire, trebuie să-l iau în sens literar. Ascultați câteva versete. Capitolul 11 din Isaia, versetul 1. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci el va judeca pe săraci după dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Pot lua în sens figurativ textul acesta? Dispare Domnul Iisus Hristos. Este un text mesianic, în mod evident. Dar ascultați versetul 4. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui. M-aș putea opri aici, zic așa e. De când a plecat el, a dat poruncă ucenicilor și bisericii să propovăduiască cuvântul lui. Și 1000 de ani este practic perioada bisericii. Sunt foarte mulți. Dar ce să fac cu partea a doua a versetului? Cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Este vorba de Domnul Iisus. Dar când, cum se vor întâmpla astfel de lucruri? La ce se referă, practic, Scriptura? Dați-mi voie să vă duc la părerea lui Ioan de pe insula Patmos, capitolul 19, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cunoni împărătești și purta un nume scris pe care nu-l știe nimeni decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mânia aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și acum dați-mi voie să-i las pe Isaia și pe Ioan să se îngâne. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Și textul continuă, Isaia. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia va fi brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca cu leul și vă las pe dumneavoastră să citiți textul mai departe. E foarte complicat să zici, astea simboluri, povești, figuri de vorbire, astea sunt adevărate. Dragii mei, dacă v-aș duce în miezul cărții Apocalipsa la cele 7 biserici, bisericii din Tiatira îi face o promisiune cu care eu nu știu ce să fac. Le va cârmui cu un toiac de fier. Biserică? Nu se prea pare în vremea noastră? De ce? Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Citiți și Isaia 65. Va veni o vreme când nu se va face niciun rău pe tot muntele meu cel sfânt și când cei care vor muri la 100 de ani vor muri ca blestemați. Nu vor fi părinți fără copii, copii fără părinți. Nu vor fi copii care să moară înainte de vreme. Treceți prin cimitire, duceți-vă la oncologie. Asta e lumea în care trăim. În 1000 de ani, pentru că Hristos, prin domnia Lui, va impune legea Lui, răul va fi restrâns, dragii mei, și de aceea natura va putea respira. Când se mulțește păcatul, se strică mai tare mediul. Când se împuținează păcatul, își revine și mediul în care noi trăim. Observați, trăim într-o simbioză cu țărâna din care am fost luați. Dar ridic o întrebare. Dacă într-o 1000 de ani se va îmbunătăți, se va revigora natura, de ce mai este nevoie de un cer nou și de un pământ nou? Dați-mi voie să vă duc dincolo de 1000 de ani, în versetul 7. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Până atunci a fost legat să nu înșele neamurile, da? Va fi dezlegat. Va ieși din temniță ca să înșele neamurile. Știți ce va face? Va fluiera odată și va aduna oaste ca nisipul mării și se va aduna cu ei împotriva taberei sfinților și împotriva cetății celei prea iubite. Cum cei 1000 de ani nu au reușit să scoate răul din inima oamenilor? Ce rost a avut 1000 de ani? Dragii mei, când eu eram copil, când comunismul a invadat terra noastră, știți care a fost filozofia lor? Schimbăm societatea, facem omul nou și toate lucrurile se rezolvă. Schimbăm mediul în care trăiește copilul și copilul va ieși desăvârșit. Va fi 1000 de ani în care va fi cea mai bună conducere posibilă pe acest pământ. Și după 1000 de ani, Dumnezeu va spune, dacă așa s-ar fi putut rezolva lucrurile, fiul meu n-ar fi murit pe cruce. N-ar fi murit pe cruce. Dragii mei, dacă există o altă soluție decât jertfa Domnului Iisus Hristos, toată investiția lui Dumnezeu a fost degeaba. Degeaba. Diavolul care îi înșela a fost prins, legat și aruncat pentru totdeauna în focul care arde cu, în iazul care arde cu foc și cu pucioase. Și acolo vor fi munciți împreună cu prorocul mincinos și cu fiara în vecii vecilor, încheie Ioan. Dar lucrurile nu se opresc aici. Acum înțelegem de ce nici domnia lui Hristos nu rezolvă ce a atins păcatul. Și de aceea este nevoie de un cer nou și un pământ nou. Căci firea sau creația a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să fac un pas în această realitate. Versetul 1 din Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea, entropia, stricăciunea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintre ei au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și adăugat. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea, fără plată, din izvorul apei vieții. Și versetul 7 ar trebui să ne pună pe jar pe toți. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Cel care în mijlocul suferinței ridică capul din când în când, în mijlocul durerii și privește la sfințirea pe care o lucrează Domnul. Dragii mei, suferința poate să facă două lucruri în viața mea și a ta. Fie te îndepărtează de Dumnezeu, fie te apropie de El. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi Fiul meu. Dar cât despre fricoș, necredincioș, scârboș, ucigaș, curvar, vrăjitori, închinător la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Lăsați-mi voie să trag câteva concluzii. Atunci când mă laud cu un Dumnezeu care zice se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, un Dumnezeu care întrupat și-a umblat pe pământ, a înviat morți, a vindecat bolnave, a deschis ochii orbilor, care a fost suficient să spună sutașului, du-te, robul tău trăiește. Un Dumnezeu care o femeie chinuită de scurgerea ei de sânge a zis, dacă mă ating de el, mă voi vindeca. Și care a putut declanșa prin credința ei puterea incredibilă din Dumnezeul întrupat. Un Dumnezeu care, dându-L pe Hristos, ne-a înfiat și ne garantează moștenirea care ne așteaptă în ceruri și pe care o culegem încetişor, pas cu pas, pe pământ. De ce ne lasă, totuși, să trecem prin suferință? În primul rând, pentru că suntem parte a Universului atins de păcat. Nașterea din nou aduce o realitate lăuntrică care crește de la o zi la alta, dar trupul acesta rămâne supus morții din pricina păcatului, adică dezintegrării, bolilor, problemelor. Dar vestea bună este că atunci când ți-ai lipit inima de Dumnezeu, în puterea și înțelepciunea Lui, El poate converti suferința în binele tău. Oare nu despre asta vom vorbi și duminica viitoare? Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și aici nu-i vorba despre mașina mea, casa mea, trupul meu, dinții mei, ci vorba, dragii mei, de chipul lui Hristos modelat în mine. Dumnezeu poate converti suferința în folosul meu spiritual. Ceea ce nu trebuie să uităm este că suferințele, de orice fel ar fi ele, sunt o școală prin care Dumnezeu lucrează în noi, ne face părtași sfințirii Lui. Și de aceea, în mijlocul suferinței, ridică capul din când în când și uită-te la sfințirea pe care o lucrează în tine și îți va fi mai ușor pe drum. Dar în mijlocul alergării și în mijlocul suferințelor, spuneți-mi voi, n-așteptați răscumpărarea trupului Tavi? N-aștepți răscumpărarea trupului? Ce stupidă întrebare! Problema este că nu doar noi o așteptăm, ci creația întreagă. Însă și firea, de asemenea și firea sau creația, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ați auzit de Fata Morgană? Da? să aștepți lucruri care nu vor veni niciodată. Absolut niciodată. Dar cineva s-a pus în gând o astfel de poveste și tu aștepți răscumpărarea trupului și între timp te desfaci tot și te mănâncă viermi și suferi cu boli și te lauzi cu Dumnezeu și aștepți și un cer nou și un pământ nou care nu vor veni, pentru că sunt doar povești scrise în Biblie. Oricum majoritatea oamenilor nu crede în ele. De aceea dați-mi voie să pun două întrebări. În primul rând, eu pun mie și apoi pun universului acestuia. Abia aștept să mă duc acasă să vorbesc cu prunii din grădină. De unde știți că trupurile noastre vor fi răscumpărate? Și de unde știi, natură, că vei fi zbăvită și tu și vei avea parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu? Dați-mi voi să încep cu natura. Imaginați-vă momentul în care Creatorul, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, s-a făcut trup. Și a început să umble prin creația Lui. Nu știu cum vorbea Hristos cu creația Lui, dar știu că vorbea cu ea. Pentru că în momentul în care a luat cele câteva pâini și pești în mână, nu știu ce le-o fi zis, dar el a început să sature. Sute, mii de oameni. Când la nunta din Cana a văzut problema nuntașilor, a zis, scoateți, era apa de curățire. Duceți-o nunului. Și apa s-a transformat în vin. Imaginați-vă când Domnul Iisus în zorii zilei a venit pe apă la ucenicii Lui care se luptau cu valurile. Ce-o fi zis valurilor să zică faceți-vă cărare. Citiți-i viața. Imaginați-vă când a trecut prin lanurile de grâu și cu mâna a unduit lanurile de grâu. Imaginați-vă când a poruncit demonilor. Când a strigat la gura mormântului lui Lazar, vin afară. Când moartea, bolile au trebuit să dea înapoi din fața Lui. Era Creatorul însuși. Dragii mei, creația are în memoria ei, Edenul. Și are garanția Creatorului care a coborât să o mântuiască. Dar cu prunii voi vorbi când ajung acasă. Acum mă întorc spre mine și spre tine. De unde știu eu că trupul meu va fi răscumpărat? Ca să nu lungesc vorba, Hristos a înviat. Dar nu numai atât, ci 40 de zile a umblat printre ucenicii Săi. Li s-a arătat deseori, spune Scriptura. S-au frecat de El, știți că v-am mai arătat lucrul ăsta, până când învierea Lui s-a luat pe ei. Nici moartea nu i-a putut opri. Spuneți-mi, ce le-a dat curajul să înfrunte martirajul toți ucenicii Domnului Iisus? Ce le-a dat curajul? Dacă n-ar fi crezut în înviere, în răscumpărarea trupurilor lor, copilașilor, aveți ceva de mâncare? N-a fost o nălucă? Aveți ceva de mâncare? Toma, pune-ți degetul aici. Pune palma în coasta mea și nu fi necredincios. Ascultați-l pe Petru. Vorbind cu cei care iau în derâdere ziua Domnului și venirea Lui și judecata și cerul nou și pământul nou. Versetul 10 din 2 Petru, capitolul 3. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare cărdură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului, în care cerurile aprinse vor pieri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou sau ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și dacă va locui neprihănirea, nu o să fie păcatul care să ducă boala și problemele în universul pe care îl va recrea Dumnezeu. Dar ascultați și ultimul verset 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Dacă nu crezi în înviere, păcatul este singura soluție, supraviețuiește în lumea asta. Eviți suferința, îți adun deșertăciune, după plac. Dacă crezi, și n-ai cum să nu crezi, dragii mei, Pavel scrie textul acesta după ce l-a întâlnit pe cel înviat pe drumul Damascului. Dar implicația este directă. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin.